Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Morgunútvarpið á Útvarpi Sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur.
Sælir á ný, kæru hlustendur útvarps sögu morgunútvarpið heldur áfram á þessum fallega degi það allir dagar fallegir ef maður ákveður að séu þannig
Já,
það ekki?
Það rétt
Og við fengið til okkar fallegan mann til að spjalla við okkur Hann hefur nú komið inga til okkar nokkur sinnum áður og áörglega og vonandi eftir að koma oft Snorri Magnússon, formaður landsamast lögreglumanna ágætt að byrja vikuna með þér Velkomin Gaman að sjá
þig fyrir það og góðan dag.
Hvernig hefur það á þessum færa degi? Ertu ekki bara...
Ég góður, hann byrjaði hann að blautur þessi dag
Já
En samt ég góður
Maður fann nú bara samt hvað loftið var einhvern veginn ferst í morgun
Stemma. Já, mjög ferst náttúrulega eftir svona góða tempu sem hefur grinnlega orðið í nótt
Já, mátt að þetta sér Já En þetta er auðvitað þó að dagarnir séu fallegir og sumar er gott þá er ýmislegt sem þarf að ræða Allt sem gengur á og þú hefur verið, hún kom, senast þú komst til okkar þá varst hún svona aðeins að byrja að ræða þessi málvarandi lögreglu liðið, ekki aðeins á Íslandi heldur bara út allan heim
Já.
Og sérstaklega kannski á Vesturlöndum þar sé að í Evrópu og jafnvel Vestanhafs
Já.
Þar sem að er að því veriðist allstar verið að skera niður það er verið að skera niður hjá lögreglu það verið, sem gerir það verkum að álægið eykst á hvert starfsmann
mm-hmm.
og hættan á mistökum eykst og lögreglan liggur undir miklu ámæli með fyrir mistök í starfi
Jú, það kemur alltaf upp kom alltaf upp slíkar ásakanir og það sem gerir slíka að brot að breytast
mm-hmm.
þau er að verða hvað getur maður sagt alþjóðlegri Það alltaf engin landamæri í þessu eins og teiknuð á landakorti mm-hmm. þjóðríkjum
mm-hmm.
Þetta að færast í auknum mæli og sí auknum mæli inn á hérna, netið allslags brot og ólögleg viðskipti með í raun bara allan fjandan sko, þannig að á sama tíma og það er niðurskurður það er mannfæð að þá eru verkefnin að breytast, þau eru að verða flóknari og þau eru að kalla á meiri yfirlegu.
Mm-hmm.
Meiri vinnur en að vera, þannig að þetta eru margfaldar álagið sem að svona, ef maður liti tilbaka fyrir tíma þessara tölvu samskipta allra á snjallsíma og annað þvílíkt að þá hefði þetta ástand kannski menn einhverju slíku ekki haft viðlíka áhrif og það að hafa í dag þið opinber einhvern veginn nær ekki að fylgja eftir því sem að gerast í hvað maður segja, þróun glæpa með auknum mannskap og tilrændi.
En þá kannski spurningu laga einhverju líka, þarf að breyta lögum þess aðeins að það taki meira á neittinu?
Já, alveg örugglega. Það náttúrulega til einhverjir bálkar sem að taka yfir þar sé að verknaðin en eftir því sem ég best veit að þá eru þessi lagabálkar ekki sérsniðri að taka ekki hérna tillit til þess sem hefur að gerast í þessari tekniþróun.
Nei.
Þannig að það þyrfti svona einhvern veginn að uppfæra þá að þvíleitinu til. En það hins vegar kemur ekki veg fyrir að það þarf að vinna vinnuna, það þarf mannskap til þess að vinna vinnuna og það bara einfaldlega kostar peninga.
Eins og bara til dæmis þegar mennur er takið þannig að Snapchat eða hvað sem það heitir alls mann, þá eru að spurning hvað telst myndbytting, þannig er myndbytting sem virka þannig að hún hverfur.
Já.
Og hvernig þá að sanna það að þetta hafi birst þarna og svo framveg sko.
Já, þannig að það eru ótal þættir sem þarf að horfa til í þessum efnum og svo er náttúrulega svo þetta myndbirting og þetta hverfur það er að taka svo kvöldu stjáskot af slíku myndum eða hún er á stjánum hjá þér
þannig að þá er spurning hvort þú sétt að bjóta höfundur rétt
þetta er ótal atriði sem þarf að horfa til og enn og aftur þetta tekur alveg óhemju tíma. Óhemju tíma að vinna í svona og svo eru náttúrulega allslags hindranir á leiðinni sem eru náttúrulega bara að finna góða. Það er að segja það þarf að fara rétt að hlutunum. Það þarf að afla úrskurða til þess að hérna, leita eftir sönnunargögnum og svo framvegis. Þannig að það er sett til þess að vernda í raun einstaklingsfrelsi og persónurétt hvers og eins. Þannig að það er hið besta mál en enn og aftur þetta umhverfi svona kannski ekki alveg að bestu leiti til tekur tillit til það sem hefur að gerast í þessar tekniþróun.
Það er tekniþróun er svo ör og hún er eiginlega að gerast á hverjum degi, það er alltaf að koma eitthvað nýtt og menn er að nota tæknina með nýstárlegum hætti jafnvel.
Já.
Og það getur verið svolítið erfitt að eldast við það.
Já, mjög erfitt og svo náttúrulega svo hindranir sem verið að nefna hérna áðan og síðan er þetta allt orðið meira að minna geimt í einhverjum skýjum sem að eru hýst einhvers staðar sko, það sem enginn veit, það er hjá þriðja aðila en þú veist hvar, það veit enginn. Það síðan að afla úrskurða til þess að komast að þeim upplýsingur sem lögreglan vantar til þess að ljúka einhver rannsókn eða halda áfram með rannsókn vegna meintra brota.
Og til þess að vita hvar það er.
Þú ert að vita hvar það er og þar kemur aftur að þjónustu veitendunum eða þjónustu aðilunum eins og Facebook eða Snapchat eða hvað hann heitir allt saman. Þetta er aflega upplýsinga þaðan og það er ekki heiglum hend að komast í gegnum þær hindranir.
Nei.
Þannig að það er að ýmsa taka og svo eru þetta til í dæminu að menn haldi út einhvers konar síðum, vefsíðum sem eru hýstar erlendis og þá spyrja menn sig um lögsuguna. Hvernig er hægt að nálgast til dæmis ásetningsbrot einhvers konar sem eru framin á þeim síðum eða jafnvel það sem er verið að auglýsa ólöglega eitthvað ólöglega til sölu eða jafnvel að veitast að fólki með orðblæði og annars slíkt.
Já, þetta er ótal snertifletur, ótal þættir sem koma annað til sögunar og enn og aftur gríðal erfitt að halda utan með þetta fót þessi í þessu og enn og aftur kostar alveg óhemju yfirlegu og sem aftur kallar á mannskap og að teppingu þess mannskap sem þegar er fyrir hendi við að afla allra þessara upplýsinga og gagna.
Þannig að þetta bætist svo ofan á allt hitt svona bara þetta daglega amstur lögreglunar kallar á mannskap og jafnvel sérhæðan mannskap.
Já, það gerir það.
Á sama tíma er að verða fækkun.
Á sama tíma er að verða fækkun og á sama tíma er það algjörlega klárt að það er niðurskurður til þessana mála og ekkit bara í Hérlandi. En svo sést hefur í fjölmiðlum og einn viðmiðlandi ykkar hér frá Svíþjóð hefur margítrekka bent á þaðan. Þannig að, þetta er ekki einstæmi hérna á Íslandi, en hvað veldur, því get ég ekki svarað og það þarf að ræða við einhverja af löggjafarsamkundunni til þess að komast að því hvað er eiginlega í gangi.
Já.
Er hérna, talandum þetta, er sem sagt krafan sérhæfingu innan lögreglunnar orðin meiri? Það sé að kalla verkefnin á meiri sérhæfingu einhverja ákveðina lögreglumanna?
Já, þau gera það og lögreglumenn sem betur fyrir hafa svona einhverju leiti til geta sótt sér þessa sérhæfingu og embættin hafa verið að vinna í því að reyna að veikumætti vegna fjárskorts að byggja upp þessa sérhæfingu. Það svo líka kostar sitt.
Já.
Með að verða að aflæða þessara þekkingar, þú þarft tíma til þess. Þann tíma ert ekki að nota í að rannsaka brot, það er alveg auðlaust mál.
Mm-hmm.
Þú gerir ekki 21, ég vil 30 að fernd, þannig að þetta líka veldur svona álægi á lögregluliðið. Þarf að sinna þeim verkefni sem eru til staðar og eru að koma upp, jafnvel þó að hérna, það vanti mannskapin til þess.
Já.
Þannig að sami
og meira álag fyrir vikið.
Já, og sami lögreglumaðurinn, hann getur nú kannski ekki verið í mjög mörgum verkefnum eða hvað, þó að menn gera það. Hvernig gengur það?
Það gengur illa eða ekki upp og það einfaldlega verður þess valdandi, ef það er ekki orðið þegar, að mála hali lengist,
mm-hmm.
rannsóknartími lengist,
mm-hmm.
afgreiðslutími lengist.
Já, og svona smá málugjum, set þau innan gæsa lappa til dæmis, reiðhjóla þjófnaðir eða einhverja gripdeildir eða eitthvað slíkt sem er svona kannski mjög vont fyrir borgarinn að lenda í, það getur ekki að við lenda út undan að því að stórmálinn, þau hafa forgangu eða hvað?
Já, það þarf að forgangsraða verkefni lögreglu hverju degi og það sem meira er og ég held ég hef sagt það hér áður og enn og aftur þetta er ekki bara hér á Íslandi en það þarf að hérna, forgangsraða jafnvel forgangsverkefnunum þannig að staðan er orðin þvílík og sér það hver maður að með þessum aukna ferðamannastraumi til dæmis til landsins og svo framvís að það er enn eitt póstur sem kallar á utanumhald, kallar á aðkomu lögreglu að hinn og þessu útafakstur, utanvegaakstur allslags umferðar óhöpp og svo framvís og svo náttúrulega aðrir fylgifiskar í glæpum þannig að hérna allt þetta kallar á utanum allt þetta kallar á mannskap til að sinna þessu.
Og mannskapurinn í lögregluliðinu hefur fækkað, verkefnunum hefur fjölgað og svo má ekki gleyma því að á hverjum gefnum tíma er fólk í landinu mun fleira heldur en var kannski fyrir 5 árum.
Já,
og vegna ferðamannastrum sinns og þó sé ekki endilega verið að tala einhverja glæpastarsemi að verða óhöpp og menn þurfa á einhverju svona jafnvel aðstoð að halda fólk sem að lendir í einhverjum ferðamenn sem lendir í einhverjum hremmingum einhverju stólið að þeim eða þeir miskil eitthvað eða læsa bílinn sinn inn í bílageymslu og geta ekki náður út
þeir verða ferðamenn verða óneittanlega fórnarlömb misindis manna og glæpaverka það bara gefur auga leið hvort sem það hér á landi annars staðar. Og þeir þurfa að leita náður lögreglum með aðstofið að úrlaust sinna mála þannig að þetta er viðskiptavini lögreglunar alveg hendi eins og aðrir borgar þessa land þannig að þetta er bara aukin fólksfjöldi inn í landinu, þetta er aukið álag á þegar undirmanna lögregl.
Ekkert tillit tekið til þess?
Ekkert, bara ekki nýtt.
Og
í rauninni ekkert gert til þess að gera starf lögreglumannana sem að þó eru eftir bærilegra. Það verið engin vilji fyrir hendi heldur.
Já, allavega ekki hjá löggjafar og hérna, fjárveitingavaldinu, svo mikið er víst því að það sjáum við á þeim áallum sem gerðar hafa verið í fjármálum til lengri og skemmri tíma. Hins vegar eru þeir sem eru að stjórna embættunum út um allt land, allra vilja gerðir og allra vilja gerði að gera sitt allra, allra besta.
Og almenningur,
hún kallar eftir almenningur kallar eftir þessu líka, en sá viljið næði náttúrulega bara svo langt því að þú gerir allan okkur skapaðan hlutur þannig að hann kosti eitthvað.
Allt kostar.
Það kostar allt eitthvað með einhverjum hætti, það er alveg ljóst að þetta kostar hérna mannskap, það kostar yfirlegu, það kostar fjármun og svo fram þess að það kostar henn allt eitthvað með einhverjum hætti.
Já.
Og eftir því sem að þrengra er í búi, eftir því sem að hérna bjargirnar eru færri og fjármunirni minni til þess að vinna úr málunum, þeim er erfið þeirra verður verkefni fyrir vikið.
Verður það. Og nú ef við berum þetta saman við nágrannalöndin, þú til þess verið að vísa í Bretlandseyjar þar sem að löggæsla hefur nú bara verið með hreinum ágætum ég heila bara frá upphæfi frá því að lögreglu yfirvöld urðu til þar er núna líka verið að draga saman en þar eru til dæmis blaðamenn og fréttamenn mjög aðgangsherði til dæmis eitthvað stjórnmálamönnum hafa þeir eitthvað krafið fjárveitingavaldið og löggjafavaldið svör þér vitandi?
Hér á landi?
Nei, þar.
Þar?
Já, í Bretlandi.
Já, þeir hafa gert það, ég nú reyndar ekki lesi mikið af réttum þess efnis en þeir hafa gert það og það er alltaf bara sömu svörinurinn og veru, það þarf aðhald í opinberum fjármálum og svo frá þess. Þannig að þetta er bara þessi staðlega klísja sem heyrist oft.
En er svona aðhald fyrir ekki að ég grípa með fyrir þess Snorri, er það ekki bara til þess að auka kostnað, hann verður bara hann færist eitthvað?
Jó, að sjálfsögur gera það segir sig sjálft að verkefnin fari ekki neitt, sko.
Nei.
Fólkið hverfur ekki.
Nei, og þá má ég verið búast í því að þeir sem að sjá þetta og þó að við sjáum nú stundum fréttir af alveg bráð heimskum glæpamönnum sem að gera alveg fáranlegustu hluti sem getur verið mjög skemmtilegt að horfa á að þá er það samt þannig að glæpamenn eru oft mjög út pældir og þeir sjá þetta og þeir notfæri sér þessa aðstöðu.
Sjálfsögðu gera er það og þegar þú komin inn í einhverja veröld alþjóðlega skipulega glæpastar sem ég þar er alltaf að tala um allt aðra hluti heldur en það svo að vísta til hér áðan sem krefst ennþá meiri yfirleg og ennþá meiri sérhæfni og ennþá meiri þrautsegju til þess að reyna að vinna bug á því en vandinn enn og aftur er bara einfaldur, hann er ekki flókin úrlausnar, það þarf fleiri lögreglumenn og það þarf meiri pening.
Það er grundvallaratriði.
Þetta er bara grundvallaratriði og það heyra svona klísjur að það sé hægt að hagræða og endurskipuleggja og það er nú aldeilis búið að gera það í lögreglu frá 1996-1997 þegar hann svona lögla ríkisins var lögðin niður.
Já.
Það er búið að vera meira að minna endurskipulagning og hagræðing lögreglu síðan. Þannig að það er búið að hagræða inn að beini og rúmlega það. Það er búið að endurskipulagja allt sem hægt er endurskipulagja og endurskipulagja það aftur. Þannig að...
Og endurskipulagja líka.
Já, þetta er nánast orðið þannig.
Og
þetta líka tekur tolla mönnum. Það er endalausar breytingar. Það er endalausar að finna pjólið aftur og aftur. Og segir sig sjálft að fólk verður bara þreytt á þessu og ég nú orðaði þetta þannig að fólk er farið að verða vart við breytinga þreytu leiða og reiði í þessum mönnum.
Það er ekki gott.
Nei, það er ekki gott því að þetta, þú ert kannski að vera þvælast á milli staða, koma þær upp og í gang aftur á nýjum og nýjum staði, nýjum nýjum verkefnum og svo framvegis að Það er ekki gott til lengri tíma litið, það sjálfsög er það gott að breyta til alltaf hannar slegið, það segir sér sjálft, en svona vinnubrið taka sinn toll og þau kosta alveg ótrúlega hluti. Það er ekki oft sem menn átt að segja á því að breytingar kosta peninga.
Svo ætlum við að fá þau kannski eftir östutlíja til að svara einnig dálta erfiðri spurningu.
Já.
Það er varandi það að sem sagt, það virðist vera sem að kærur á hendur lögreglumönnum þeim hafi fjölgað og þá er spurningin svo er það vegna þess að lögreglumenn er undir meira álægi og gera því mistök kannski við handtökur eða annars slíkt eða er það vegna þess að samfélagið íbúar landsins er orðnir meira meðvitaður rétt sinn. Spurjum að því strax eftir þetta stutta hlé og svo ýmislegt fleira sem þurfum að ræða við því til dæmis vopnabur lögreglu, öryggi á mannamótum og annað slíkt.
Snorri Magnússon,
það er ýmislegt.
Já, já.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Verslun Rangá á skipasundi 56 auglýsir, opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslun Rangá, skipasundi 56. Hreinsum svepphokan fyrir ferðalagið, dún og fyður, laugavegi 86.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum á húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Hellurhreinsun.is. Sími 775-6080. 775-6080.
Flokkur fólksins þakkar ómetanlega stuðning ykkar og velvild. Með samstöðu hefur okkur tekist að sýna, svo ekki verður villst, að Flokkur fólksins kominn til að vera. Heimsæktu heimasíðuna flokkurfólksins.is og taktu þátt í baráttunum með okkur. Með samstöðu náum við markmiðum okkar. Einn fyrir alla og allir fyrir einn. Með baráttu kveðju frá Flokki fólksins.
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn sími 544-444-444, 544-444-444.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxafirni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Þar að rétta af legsteinin. Granithöllin tekur að sér að rétta af legsteina og beðrama. Sjá nánar á granithöllin.is. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You'll have bad times and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, I'll be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man.
Já, Tommy Vinett og Stand By Your Man já. Það mitt það sem Snorri gerir
Já, startu með strák
Startu með strák, já,
já. Merkið, smá upprýfin úr fortíðinni Þessi mynd, bíómyndum ævi Tommy Vinett fyrir mörgum árum meðan hún var ennþá bara bráðung kona í rauninni var sýnd í ríkisjónvarpinu og í kjölfarið var Tommy Vinett einhver vinsælasta söngkona heims allavega á Íslandi,
já.
Hríð Man settir þessu?
Nei, man nú ekki eftir þessu
Nei, það, þetta lag var náttúrulega mikið spilað í útvarpum landsmanna
Já, já þetta lag hefur náttúrulega hlotið gríð alveg miklu spilun í gennum tíðina
Merkileg sko, hann er nú lag sem heitir Stembaðu menn, það þetta sem hún spila Svo til lag sem heitir Divorce
Já,
skelta hún hefur sungið það líka
Mótök.
Já, en,
sögla líka, já
En blessunum dó fyrir 20 árum tæpum Skömmu eftir hún hafði gefið út diskolag
Já
Diskodripur
Já,
svoleiðis
En nóg af Virginíu Vinett Pjú eða Tommy Vinett eins og hún kallaði sig það eru löggæslumálin Snorri Magnússon formar landsambands lögreglumanna situr hér hjá okkur og við nefndum það rétt áður en að við heyrðum í Tommy að hér á Íslandi hefði svona tilfinningin allavega sú að kærur á hendur lögreglumannum að þeim hafi fjölgað og þá spurningin sú hvort að Íslendingar geri sér þá orðið kannski grein fyrir rétt í sínum til þess að já, kvarta eða ég vil kæra lögreglumenn eitthvað út að ber eða hvort að þetta liggi í mannfæðinni og lögreglumenn séu farnir að gera meiri mistök og vanda sér ekki eins mikið þegar kemur að samskiptum við borgarana Hvað heldur þú, Snorri Magnússon, formaður landsambands lögreglumanna?
Það í raun erfitt til að segja og finna einhverja eina ástæði fyrir þessu. Þetta kannski verið sambland af allir því svo nefndir án þess að ég veit til þess að gera það að vera neina sérstök rannsókn á því.
Nei.
Ég ekki viss að ef þessa tölur eru skoðaðar, þá ég ekki viss að það hafi orðið neinn mikil fjölgun á þessum málum þannig.
Nei. Að það sé kannski bara meiri tilfinning að því að komast frekar í frekar
Já, ég held að það sé meira það að þetta sé orðið svona meiri umfjöllun þetta í fjölmjölum
Já,
enn og aftur ég er hér að hreina átjöskun en það veit ég ekki til þess að við gerða þessu negin sérstök skoðun eða rannsókn en svona þetta er svo tilfinning sem ég hef og út frá því að ég tel að málunum hef ekki raun fjölgað neitt hlutvarslega umfram önnur mál
Nei, en þetta hefur kannski þá frekar farið frekar í, og leitað í fjölmiðlana rata þangað og auðvitað er það eðlilegt að fólk velti fyrir sér vinnubröðum lögl það lítur að vera
Já, það er mjög eðlileg hlutur og bara finnir góð að það sé gert og þessi mál, þau fara öll eins og önnur mál í sinn rannsóknar feril og fá lukningu sem hver án að koma dómstóla og sem rata inn til dómstóla þannig að þetta er ágætt bara eins og önnur mál og það er nýlega búið að stofna sérstaka nefnd eftirlit með störfum lögreglu sem er svona að erlendri fyrirmynd, þetta er svona eftirlits nefnd getur sagt sem að hérna, almenningu getur komið kvörtunum á framfæri og eða kærum jafnvel sem hún fer yfir málin og skoðar þau og eftir aðtökum sendir ábendingar á yfirstjórnir þeir embætta sem við eiga eða vísa málunum áfram til rannsóknar þá já,
leysir þá
hér að saksóknar
Já, leysir þetta þá hér að saksóknar af í rannsóknum á
Nei, þetta gerir það ekki þetta þessi nefnd henn er sem þetta ætla að það hlutverk að skoða málin það er nefnilega þannig að mörg svona mál eru einhvern veginn þess aðeins að þau kalla ekki tendilega á einhverja kæru eða kæruleiðir þetta geta verið athugasendi þetta geta verið ábendingar frá almenningi eitthvað þegar varða störf lögreglu sem þarnast bara skoðunar þarnast
endurskoðunar
jafnvel þarnast einhverja útskýringa án beinnar rannsóknar þannig að nefndin er falið þetta hlutverk og eins og ég segi þetta getur orðið til þess að það kom út úr þessu einhverjar ábendingar vinnulag, það að þau þurfi að setja einhverjar vinnu eða starfsreglur einhverjar tiltekna hluti eða þá að málin halda áfram til kæru þau eru þessi eðlis að það þurfa að fara fram formleg opinber rannsókn á þeim og þá gerist það og þá fer í gang bara það ferli og þeir lagabálkar sem að hérna haldu utanum slíkt.
Þannig að þetta gerir þetta skilvirkar og kannski þá þetta er rauninni bara alltaf sortir að málin.
Ég, það má að hluta til segja það, þetta gerir kerfi skilvirkar, þetta er svona utan að komandi eftirlit með stóru lögreglu og ætti þá þar að leiðandi að þegar framlíðastundir að gera það verkum að það verði ekki einhver tortryggni það að ef ég leggja fram einhverja kvörtun vegna einhvers í störfum lögreglu að henni verði ekki bara stungið undir stól eins og maður hefur hýrt svo sem í gennum tíðina ekkert bara í lögreglu heldur í öðrum þáttum opinbera stjórnsýslu líka þannig að þetta er svona eiginlega eitt liður bara í því að gera störf lögreglu gagnsari.
Er einhver dæmi það sem veist það sem að hafa komið upp einhver grunnur að kermaður stungjandi stól eitthvað sem mást
eftir? Ekkert svona sem ég man eftir í svipin en ég ætla nú alls ekki að þræta fyrir það að það finnist ekki einhver blaðagrein einhverja slíkar ávörðingar en það er ekkert svona sem ég man eftir í svipin.
Já.
Eitt, af því að þetta er nú gagnvirt útvarp kom fyrirspurt frá hlustanda varðandi hegðan Íslendinga gagnvart lögreglu og hann benti á það og af því að hann hefur nú sjálfur starfað kannski ekki beinleins fyrir löggæslu störf en svona nálægt í að Íslendingar brygðust mun harðar við afskiptum lögreglu heldur en kannski nágrannar okkar til dæmis á Norðurlöndum eða Bretlandseyjum þar segja að ef að til dæmis að færa Íslendingi í lögreglubíl fyrir óspektur almannafæri eitthvað sem hann hefði brotið af sér að þá var hann líklegri til þess að svona já eins og þegar hann orða tuskast á við lögregluna heldur en kannski sami almenningur annars þar. Er til einhver tölfræðum þetta?
Já, það er til náttúrulega tölfræði um þetta eins og um önnur brotar sem þetta flokkastundi brot gegn valdstjórninni. Vandi sem við hefur að glíma við hjá landsamband lögreglumanna ára raðir er afgreiðsla þeirra mála, það er að segja hérna frammynda og endanleg niðurstaða slíkra mála og þetta er ótrúlega algengt. Það er að segja bara eins og er að handtekin aðili fyrir að stimpast á við lögreglu á hettvangi og ekki endilega bara sá aðili heldur jafnvel aðrir á staðnum líka í kring og þetta hefur verið sko hinga til svona, ég ætla ekki að segja refsilaust en svona alltaf því refsilaust Björn Bjarnason þáverandi dómsmálar það gerði tölvara skurk í þessu með breytingu á hegningalögum sem að gerði refsingar fyrir brot gegn valdstjórninni sem að opinberum embættismanni eða sýslunumanni þingri. Það hins vegar hefur ekki verið að sjást í afgreiðslu dómstóla að neinu viti að þetta sé litið mjög alvarlegum augum að tálma opinbera embættismenn í því að vinna vinnunni sinna þannig að og þetta er nokkur hlutur sem við erum búin að vera að takast á við ríkisvaldið um langa hríð landsamband lögreglumanna og við vilja gera þetta gagnsærra og að því leiti til að refsingarnar séu hérna sýnilegar fyrir svona brot. Það er ekkit sjálfsagt mál að þurfa að standa í því í vinnunni að þú ert að framfylgja ákveðinni hérna vinnu og eftir ákveðnum lögum og reglum og átti ekkit að þurfa að standa í því að vera að standa í líkamlegum stimpingum eða það hann að verra við þá sem þú ert að eiga við hverju sinni.
Já.
En svo er annað
þessi framkoma að því að þú nefnir hérna sérstaklega svona eitthvað Bretland í þessu samhengi. Ég held að það sé ekki til nein rannsókn sem að hérna sýni fram á það að þetta sé með þessu með öðrum hættinum hér á landi heldur en annars staðar.
Nei.
Maður hins vegar verður var við það að umgengni við lögreglu, framkoma við lögreglu er allt önnur hér heldur hún gerist hjá kollegum okkar víðaskverðum.
Og hún er bæði kannski svona í daglegum samskiptum, friðsamlegu samskiptunum afslappaðri.
Já.
Það er svona mín tilfinninga með skosti.
Það er hún klárlega.
En svo aftur á móti ef það verða afskipti að þá er svolítið kannski litið á lögreglumennina bara svona eins og hvernig annan Íslendingi úr næsta húsi sem á ekkert að vera að skipta sér af. Svolítið kannski.
Þetta er svona ágætis svona hraðsöða á þessum tilfinningum held ég og enn og aftur ég veit ekki til þess að gerðar hafði verið neinar rannsóknir á þessu neinstaðar en það verið kannski verið eitt verkefni fyrir einhvern að skoða það mál sérstaklega.
Já. Og lögreglan er mjög gaggrínd oft og tíðum þó að hún skori samt sem áður ennþá býsna hátt til dæmis í viðhóskönnunum svona trausti til hennar hefur ekki dalað mikið á meðan kannski aðra stofnaríkisins hafa runið í áliti fólks ja. En samt sem áður er til dæmis þetta sem er talað um sýnileika lögreglu til dæmis eins og sko, yfir sumartíman þegar allar þessar stóru og fjölmennu útiháttíðir eru haldnar hér og þar ekki aðeins vestlumannhelgi, nánast bara hverja helgi er eitthvað að vera í einhverju bæjarfélagi einhvers staðar á landinu og lögregla þarf þetta að vera sýnileg þar eins og annars staðar ekkert alltaf hægt, þannig sem er ekki margir lögreglumenn til dæmis á Dalvíkursvæðinu og þó sko margfaldast tífaldast ekki íbúafjöldin eða fólksfjöldin á fyrst í deginum þannig að og þá spyrjum við sko fyrsta lagi sýnileikan og svo líka upplýsingaskylduna því að til dæmis lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum hefur iðulega verið gagnrýndur allavega undan farin eitt eða tvö ár fyrir það að vilja ekki gefa upplýsingar kynferðisbrot fyrir en eftir á hvaða skoðun hefur landsambandið á þessu öll saman?
Já, ef við tökum sýnileikana á svona hátíðum þá náttúrulega kannski fyrst frá því að segja að flestar þessar hátíðir eru nú þess eðlis að þeir fara stærstum hluta til mjög vel fram.
Mjög friðsamlega fram
og megin þorri þess fólk sem þar er og mikill meira hluti er þangað komin til þess að gera sér glaðan dag með fjölskyldu og vinum og af þessu fólki þarf engin afskipti að hafa þetta í nein. Það eru hins vegar hinir sem að hérna stíga óvarlega til jarðar sem að þarf að eiga við og
sem eru oft hlutfallslega mjög fáir
en þeir hljóta aftur á móti alla athygli í öllum fjölum mellum allstaðar og mála svona samkomur og skemmtanir svörtum litum, það er nú bara þannig. Það er alveg rétt líka að sýnileiki lögreglu er misjamt eftir landshlutin getum við sagt, það er misjamt dreifing lögreglunar landið þó hún sé svona að megin stofni til nokkurn megin jöfn, þá mættum samt sem að það lagast að tölvurinn hluta en það er náttúrulega erfitt að koma því við að vera með mikinn og aukinn sýnileika á hátíðum eins og að því tiltekur fyrst í dagi mikla því að það er takmarka lögreglu þar til ráðstöfunum og þeir fá að sjálfsögðu aðstoðinan af Akureyri ríða fyrir en það tilherra þeir lögreglustjórunum á Norðausturlandi sem er með aðsetur þar þannig að ég gerir ráð fyrir að það sé bætt talsvert í þá sem er á staðunum
Er ég vel til dæminu að óbreytti borgara séu fengið til að ganga til þessu lögreglu tíma? Hvernig er þetta gert?
Nei, ekki lengur nei, en það ákvæði náttúrulega til en þá inn í lögreglulögum að lögreglu getur hvatt sér til að stóða hvern þann fulltíða kallmann eða konu sem að hérna þurfa þýkir við framkvæmd verkarsina og við komandi um leið að það gerist er þá tryggður við þau störf eins og bara lögreglumann að ræða. Þetta er svona ákveði neyðarvendil sem að þetta er að grípa til en það sem ég ætla að segja hins vegar er það að þráttir er að þessar hérna samkomur síðan náttúrulega meginstofni til farið fram með friðsömum hætti, þá er þetta nú þannig að það er samankomið þarna, gríðarlegur fjöldi fólks og það þarf að vera til staðar eitthvað viðbrað til að grípa til eitthvað og fer úrstjæðis, það við búum jú á Íslandi og það er ýmsir hlutir sem geta gerst hér þannig að viðbræði þarf að vera til staðar en það er það kannski ekki á öllum stundum í svona miklu margmenni.
En kannski að þetta sé nú það sem að lögreglan þurfi nú kannski að fara að grípa til svolítið vegna þess að manneklega svo mikil að hún þarf bara að fara að kveða borgara sem er við komum til staða til aðstor meira heldur en gert hefur verið.
Það er öll teknoloftið sem benda til þess og mér að þetta hefur svo sem verið gert í gennum tíðina að lögreglan hefur hvað sé til aðstoðar einstaklinga í svona tilvikum og ég hef sérstök bréf þess efnis frá því hér fyrir einhver áratugum síðan þar sem að lögreglustjóri gerir tiltekin einstaklinga að lögreglumanni tímabundi vegna ástands sem að hér var uppi. Þannig að þetta hefur verið gert.
Kannski ástandið innan lögreglunar kallir til þess bara að þið í landsambandinu verið bara að húa í borgarana og fá þeim inn í ræðin ykkur.
Það geti farið svo.
Og svo líka náttúrulega bara hvetja fólk til þess að vera til friðs.
Fyrst og fremst snýst þetta náttúrulega um það. Þetta snýst náttúrulega um það að sína samvinnu að koma fram við fólk af virðingu og kurteisi, eins og nafni minn Óskarsson bendi á hér í vitalinni hjá okkur áðan, þetta bara snýst um mannleg samskipti, þetta er ekkit annað, það er að koma fram með hvert annað af virðingu.
Grundvallar.
Og ef það gerist, þá er sjálfslega ekkit erfitt að sinna lörgstörfum á Íslandi, frekar en aðeins.
Og að almenni borgarar svona séu ófeimni við það að ef þeim finnst eitthvað dulafullt veri í gangi eða sýnist það, að já, þá með einhverjum hætti bregðast við líka. Þetta er ekki bara lögreglan sem á að sjá um þetta.
Nei, þetta er ekki bara verkefni lögreglan. Þetta er verkefni samfélagsins. Við búum hér í ákveðnu samfélagi sem að við höfum kosið að byggja upp með ákveðnum hætti og til þess að það gangi upp þá krefst að samvinnu, það krefst virðingar og það krefst hérna þess að fólk tálum ekki hvert annað, hvað svo sem það er að gera.
Svo er kannski eitt í þessu. Er yfirstjórn lögreglun að standa sig? Það er að segja lögreglustjóri. Er bara baklandi nóg gott fyrir lögreglumennina?
Það er
að segja bara hreint út. Er lögreglustjórinn að standa sig?
Þeir eru náttúrulega þó nokkur eru um allt land.
Já, og, nú er talað sko aðal lögreglustjórinn. Er hann að standa sig?
Nú er ég að fá skýringu á hvað þú meina með aðal lögreglustjórann.
Já, Sigríði Björk.
Já, það eru náttúrulega eins og með aðrar persónuleikendur allstaðar, þá eru skiptar skoðanir með alla hluti og erfitt að fara að taka hér út fyrir sig einhverja einstakar persónur. Það er hins vegar alltaf þannig að það má alltaf gera betur, það liggur alveg í hlutarnis eðlis og eins og ég sagði hér áðan þá eru lögreglustjórarnir alland í raun allir að vera vilja gerðir að reka sín embætti eins vel og þeir mögulega geta með takmörkuðum fjárhæmöldum og takmörkuðum mannskap.
Já.
Það er hins vegar að koma upp mál öllum stundum út allt sem að þarnast skoðunar og enn og aftur að það eru skipta skoðunar á hlutunum, það er bara þannig og það eru tvær hliðar á öllum málum þannig að það verður að, skoða hlutina svolítið í því ljósi. Ég held að þetta verða duga sem svarar hjá mér við þessu.
En þegar vorum að tala um úti hátíðirnar og samkomunnar, þá hefur verið mikið rætt um vopnabur lögreglu á slíkum samkomum sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu undanfarið. Við nefndum þetta aðeins síðast þegar komst til okkar, en nú var til dæmis Gay Pride helgina og þar stóð til, ég fór nú reyndar ekki þannig að ég sá ekki hvort það voru vopnaður lögreglumenn, en hvaða viðhorf er hjá landssambandi lögreglumanna til þessa? Er þetta nauðsynlegt að vera með vopnaða lögreglu á samkomum sem þessum?
Þetta, aðeins svona til að útskýra vopnabyrni, þá eru þarna sem sagt lögreglumenn úr sérsveit lögreglunar, sérsveit ríkislögreglustjóri eins og hún er kvöldu, sem að hérna eru vopnaðar og hafa verið vopnaðar á þessum viðburðum hingað til, menn sem hljóta gríðalega mikla þjálfun í vopnabyrði og notkun þessara tækja, þannig að því sé haldið til haga. Þetta er mat ríkislögreglustjóra byggt á einhverju gögnum sem að hann hefur og þetta sem sagt hættumat hafi nú komið fram reyndar að það hafi engin breyting orðið á hættumati fyrir Ísland í langa tíð. Þannig að í sjálfu sér skilur fólk kannski ekki af hverju þetta er að gerast og akkurat núna, það er engin breyting, af hverju þarf að fara að vopna menn eitthvað sérstaklega þá. Staðrind mála hins vegar er sú að það hafa verið að koma upp ýmismál utan landstennina í Evrópu og þarf ekki að fjölir þannig frekar þau hér. Það sem að er verið að gera þarna, það er verið að stytta viðbræð. Þetta kemur inn á það sem ég var að tala hérna á þannig að það verður að vera til staðar ákveði viðbræð. Og allar hindranir sem getur tekið úr vegi fyrir því að viðbræði sé sem styst eru að finna góða. Og það held ég fyrst og fremst á þess að ég sjálf sér hafi neina hugmyndum það en fæ ég ekki hendur óritskoðaða hættumatsskýslu frekar en almenningur annar. Þessar ritskoðu hættumatsskýslur er hægt að nálgast á netinu en þessar óritskoðu þær eru sem sagt til staðar og unnar af ríkislögreglustjóra embættinu afhendar ríkisstjórn landsins til fróðleiks og hérna, eftir fylgni eftir þörfum. Já. Þannig að eftir þessu verið að fara og enn og aftur þetta snýst það að stytta viðbræðstíman ef eitthvað kemur upp á. Vonandi kemur ekkert upp á. Við erum að vona það og heitu innilega að það gerist ekki.
Það vil engin að nokkuð komið.
En viðbræði verður hins vegar að vera til staðar.
Já, þannig en var þetta þessar skýslur, rítskoð og órítskoð, nú er ég komið með áhuga fyrir því, sko.
Já.
En, sko, í þessum rítskoð og skýslum að þá er verið að segja almenningi eins mikið og mögulegt er án þess að valda óta.
Já, það má kannski segja það og það má líka skoða út frá því það er verið að segja almenningi eins mikið og mögulegt er án þess að upplýsa um heimildamenn.
Já.
Upplýsingar, hvaðan upplýsingarna er aflað og um hverju upplýsingarna fjalla.
Já, og líka hversu áranlegar eru, væntanlega.
Að sjálfsög, þetta snýst það líka og enn og aftur að svona skýslur, þetta er ekki Ísland er ekki einu landi í heiminu sem vinnur hlutur með þessum hætti, alls ekki.
Þannig að það sem við sjáum í rítskóðskýslunni, við getum nokkurn veginn treyst á það að það séu mjög áræðalegar.
Það er mjög áræðalegar upplýsingar þar og í órítskóðu skýslunni líka sem að fer eins og ég sagði annað mentala inn á borð dómsmálaráðherra og svo borð ríkisstjórnar að það er mjög áreiðanlegar upplýsingar þar, það er ekkert að fara með einhverja grófu sögur inn í svona skýslur, það er bara þannig.
Þetta er bara ískalda staðreyndir sem borðnar er á borð fyrir þá sem að eiga svo að vinna eftir því sem að kemur fram í þessum skýslum.
Já, og eins og enn og aftur til þess að taka hvað sem maður segja allavega vafa í þessum efnum að þá er þessi órit skoðaða skýsla sem að dreifist á fárra hendur bara ítarlegri, mun ítarlegri og sýnir ítarlegar og betri upplýsingar þannig að það er hægt að átta sig á því fyrir leikmann hvað þarna raunverulega er að baki.
Og það er sko það má alveg fullir að það er þetta að lögreglustjóri, ríkis lögreglustjóri ákveður ekki að leggja þetta til eða gefa þá skipun að svona skuli aðstaðið nema að það sé einhver ástæða baki. Þetta er ekki bara gert til þess að sýna það að lögreglan í einhver vopn. Það er einhver grunnur að eitthvað gæti átt sísta. Hlýtur á þeirra?
Nú bara veit ég það ekki. Þessi það alveg bara reynt út en það er alveg reynalínur að svona ákvarðan er ekki teknar af því bara. Þetta er eins og ég sagði aðan til þess að stytta viðbragðstíma fyrst og fremst og gera lögreglu betur í stakk búna til að takast á við óvæntar uppákomur. Það er raun ekki þann.
Margir hafa sagt ekki vilja mæta þessar samkomur á meðan lögreglan væri í byssuleik. En þá spyr maður sig líka.
Valkostur.
Já, það valkostur. En ef eitthvað kemur fyrir og lögreglan væri ekki í byssuleik, þá myndir nú sennan lögreglan fá einhvers konar ákúrur fyrir að hafa ekki verið viðbúin.
Já, aðeins hérna áður fyrir ég að reyna að svara þessu sko, þá því orðar þetta með þessum hætti og ég veit að þú ert að taka þetta orðalega annars staða frá lögreglan er ekki að leika sér.
Nei.
Og sem það varðar hérna eftirfarir eftir ökutækjum og annað þýli, það er oftur að tala það sem einhverja eldingaleiki.
Já, svona eins og maður sér í bíómyndunum.
Það er að tala vopnabur lögreglu sem einhverja byssu leiki. Lögreglan er ekki að leika sér. Hún er að sinna vinnunni sinni. Og þetta er bara því miður einn af þeim þáttum sem þurfa að vera til staðar fyrir lögreglu til að geta grípi til vonandi aldrei.
Neimitt.
Það er nú bara það sem er.
Akkurat.
Vonandi aldrei. En eigi að síður verður þetta að vera til staðar. Þetta er raun bara eins og mjög slökkvilið. Við verðum að hafa slökkvilið en vonandi þurfa aldrei að nota það. Saman með sjúkrabíla og svo framvegis. Þannig að þetta er bara viðbræð sem þarf að vera til staðar.
Svona sem höfum öryggistæki heima hjá okkur sem við viljum helst aldrei þurfa að nota.
Já, reikstínur og slökkvitæki og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta er bara liður í þessu viðbræði. Og svona ákvarðanir eru náttúrulega ekki teknar nema að vel ígrunduðu máli. Og lögreglum er ekki settur undir vopnu nema fyrirlíki einhverju upplýsingar. Einhvers lags eðlis.
Já, á þess að þú veitir nákvæmlega hvað það er.
Ég veit ekki hverja það er og á þessar stundu kæri mig ekki um að vita það er hún treysti lögreglum til þeirra verka sem að hún er henni falið að sinna. Treysti henni 100% til þess og jafnvel þróttir að ég sé hérna geti verið stimplaðar vilhallur í hennar garð af augljósum ástæðan.
Já.
Það var það bara þannig. Ég treysti lögreglunni 100% til þeirra verka sem að henni eru falin og til að sinna þeim vel og vandlega því sem kemur upp á. En ég hef áhyggjur af ástandinu eins og við erum búin að koma inn á hér í raun í upphafið, það er að segja stöðu lögreglunnar í samfélaginu og hversu mikið hefur verið hérna sorfið aðeinni af hálfu löggjafar og fjárvendingamalds í þessum efni. Það er áhyggjefni og það er ekki bara áhyggjefni fyrir okkur, það er áhyggjefni fyrir alla landsmenn.
Myndurðu segja neyðar ástand?
Var búin að tala svo oft í raun að lögreglan gæti ekki farið neðar í þessu eða niðurskurðunni gæti orðið meiri, þannig að já, ég held að verði að tala um hlutina bara eins og þeir eru og ég hef reynt að temja mig það á þess að vera með einhvern æsifrétta stíli yfir þessu, en já, það er orðið neðar ástand í mönnun og fjármagnu lögreglu, það er orðið það.
Og það sýnir sig svo víða og að því að okkur hefur orðið tíðrætt glæpi og svona í að mögulegri hryðjuverkahættu og ýmsu öðru sem að okkur gæti steðjað, en mesta hættan er kannski í þessu hverstagslega, þar að segja út í umferðinni. Á þessu ári hafa 8 manns látist í umferðaslysum sem að er svona tiltölulega fátt meðal ár. Við höfum komist neðar en 8 manneskjum of mikið. Auk þess eru fjöldi fólks sem að liggur örkumla ennþá og er að jafna sig eftir slys og svo kannski hinir sem að svona rétt sluppu en eru kannski ég bara að byrja einhver andleg megin eftir að hafa lent í áföllum í umferðinni. Þannig að þetta sameiginlega verkefni okkar er kannski stærsti völlurinn þar sem að hætturnar eru og þar er líka eru færi lögreglumenn sýnilegir og fólk jafnvel kvarta undan því að þeir séu þá röngum stöðum og annað eftir því. Þetta er, og þannig komum við aftur líka að því sem að skipta kannski öllu máli í þessu öllu þessu samhengi sem við nefnt tvisvar þrisvar í þessu samtali, ábyrgð okkar.
Já, þetta snýst fyrst og síðast það. Það er ábyrgð okkar sjálfra og umgjenn okkar sjálfra við náungan. Þetta snýst eru ekki neitt annað.
Nei.
Og að því við tala sérstaklega umferðinni, jú, það vantar lögreglu tilfinnanlega um allt land. Ég tek það fram að það sem ég er búin að vera að segja hér á við um lögreglu um allt land. Að það vantar lögreglu til betra og meira eftirlits. Fólk sér það bara sem er að aka um vegi landsins. Það sér það bara. það sér það bara á þeim umferðarraða sem orðin á þessum mörgu hverju mjög hættulegu vegum sem að við erum með hér á landi það sést náttúrulega líka á þessu gengdalösa virðingaleysi sem við sérði í umferðinni það sem að sko fólk er bara blaðri í símanum beygjum og akstri í kringum 100 km hraða og svo framið
Já, rýnandi í Facebook
Þetta er ekki þannig en gengdalust virðingaleysi gagnvart náungan
Já, bara ofbeldi
Ofbeldi raun og verið, já
Já, og menn leggja ekki bara sjálf á sig hættu heldur allir í kringum sig og já. Þá sem eru með þeim í bílnum og svo framiðis Snorri Magnússon, við höfum getað haldið áfram lengi af næja taka en,
Það var næsta morgun alveg
Já
Það hefum getað verið hér í allan dag
En er þetta að setja í kannski örfá orð já, það sem að þyrft að gera hér til þess að já, bæði tryggja öryggi og borgarana og já, vinnubröð lögreglu Er það peningar?
Já, það er þetta að setja þetta í fjögur orð
já.
Meiri mannskap, meiri formögn
Já einfalt mál í rauninni
þetta er engin gemísindi þarna baki þetta er það sem að vantar það er bara þetta
gott að hafa þetta með okkur Snorri gangi vel í öllu sem þú gera nú fer að hausta og þá breytast kannski verkefni lögreglu einhverju leiti og vonandi haldið áfram að hafa virðingu og traust og stuðning okkar Íslendinga Og það er það sem að máli snýstum og þá þurfið þið líka að standa ykkur í ykkar starfi, lögreglumenn.
Já, við reynum eftir fremsta megnu og okkar bestu getu og hverjum degi.
Kæra þakki fyrir komuna. Við kveðjum Snorra Magnússon.
Já.
Þetta var Snorra morgun.
Það er rétt.
Já, en við verðum hér aftur í fyrramálið, guð og góðar vættir lofa. Gestir okkar þá, já, við segjum ykkur bara frá því í fyrramálið. Við ætlum að tala mjög skemmtilega hlut þá, ég get lofað ykkur því. Meðal annars en frábært dagskrá framundan á útvarpi sögu í allan dag verið endilega með okkur því við höfum myndið því að vera með ykkur njótiði dagsins og verið góð hvert fyrir
hana
verið sæl
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Eðalsalt, lánatrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur. Kemi jölísir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólísið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415, 4000, kemi.is Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42 Optik Reykjavík auglýsir Ódýr vönduð glerugu Fast verð Krónu 19.900 Fagleg ráðgjöf Afgreiðum samdægus Optik Reykjavík Hamrahlíð 17 Húsi blindrafélagsins Sími 552-2002 552-2002
Er þér mikið mál um miðan nætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Þarf að rétta af legsteinin. Granithöllin tekur að sér að rétta af legsteina og beðrama. Sjá nánar á granithöllin.is. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is